Takže ja vás vítam a súčasne zahajujem úsluhu výberového konania na funkciu sudcu pre obvod Krajského súdu v Trnave. Komisia sa oboznámila so všetkými materiálmi, s ktorými ste doteraz pracovali, to znamená test, prípadová štúdia, obidva rozsudky. Komisia sa oboznámila aj s psychologickým posúdením, ktoré ste absolvovali v Leopoldove v stredu. Tento posudok ste dostali k nahliadnutiu, mali ste sa možnosť s ním oboznámiť, takže vás teraz žiadam, aby ste sa vyjadrili, či s týmto posudkom súhlasíte, či prípadne máte nejakú námietku.
Súhlasím s posudkom, nemám žiadne výhrady voči nemu.
Dobre, takže môžete nám ho vrátiť. Ďakujem, dáme ho k ostatným materiálom, ktoré sú vo vašej zložke. Budeme pokračovať ďalej takým spôsobom, že vám jednotliví členovia komisie budú klásť otázky, jednak či už odborné, alebo je to zamerané aj na vaše komunikačné schopnosti, na teda všetky zložky vašej osobnosti, ktoré by mali byť dôležité pre výkon funkcie sudcu. Toto si my potom na záver zhodnotíme a budete teda oboznámená s konečným výsledkom. Ja by som teraz dala priestor jednotlivým členom komisie. Začneme.
Ešte momentík, ja by som, pani predsednička, aj mala možnosť sa uchádzačka vyjadriť svoje osobe, takisto prípadne motivácie súvislosti to vyberom.
Áno, prepáčte, takže nech sa páči.
Ďakujem za slovo. Vážená komisia, moje meno je Mariana Kubicová. Pochádzam z obce Čierne, ktorá sa nachádza v okrese Čaca. A v súčasnosti bývam v Rovinke pri Bratislave. Po absolvovaní štvoročného gymnázia na gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana v Čaci som začala študovať právo na Univerzite Komenského v Bratislave. Štúdium práva som ukončila v máji 2014 a následne v júni 2014 som začala pôsobiť ako vyššia súdna úradnička na okresnom súde v Čaci. Išlo o dočasnú štátnu službu, zástup za materskorodičovskú dovolenku. Bola som tu zaradená na civilnoprávny, obchodnoprávny a správny úsek, kde prevažnú časť mojej činnosti alebo pracovnej náplne tvorila práve agenda civilná. Na tomto súde som pôsobila do roku 2017, konkrétne do mája. Mojou náplňou bolo okrem pripravovania a teda rozhodovania o predovšetkým o procesných návrhoch, taktiež na základe poverenia sudcu pripravovať skutkový a právny rozbor veci a tiež jednotlivé rozhodnutia aj meritorné. Za čo som veľmi vďačná, pretože naozaj práve písanie tých meritorných rozhodnutí mi umožnilo posúdiť konkrétny spor komplexne od začiatku a samozrejme zahlbiť sa aj do tej hmotnoprávnej stránky veci a samozrejme ale i procesnej. Čo bolo tiež pre mňa veľmi dôležité, čo som sa naučila na okresnom súde a to, ako funguje celý tento okresný súd, ako aj jednotlivé súdne oddelenie. Takže je veľmi dôležitý práve aj tá spolupráca medzi sudcom, vyšším súdnym úradníkom, súdnym tajomníkom a asistentom. Ďalej, v roku 2017 v máji som sa požiadala o preloženie na Krajský súd v Bratislave, kde pôsobím dodnes. Vykonávam tú civilnú odvolaciu agendu. Opäť predovšetkým moja pracovná náplň spočíva v príprave skutkových a právnych analýz pre sudcov môjho senátu, ako aj v príprave meritorných rozhodnutí. Čo považujem za veľmi dôležité na tejto pozícii alebo na tomto súde, som sa ako vyšší súdny úradník mala možnosť stretnúť a spoznať teda rôzne nedostatky a vady v rozhodovacej činnosti súdov jednotlivých, teda ktorých prieskum sme uskutočňovali ako odvolacia inštancia. A teda považujem to za veľký posun vpred, pretože bol to určitým vodítkom, čomu sa vyvarovať, na čo si dávať pozor aj pre mňa v budúcnosti, alebo prípadne akým spôsobom nepísať rozhodnutia a podobne. Ďalej, čo by som uviedla, že som veľmi vďačná aj teda súdkyňam môjho senátu za to, že mi poskytli značnú mieru samostatnosti, ale zároveň boli vždy ochotné so mnou komunikovať a viesť konštruktívnu diskusiu ohľadom rôznych právnych otázok. Pokiaľ ide o prehlbovanie mojej odbornej zdatnosti a teda kvalifikácie, tak zúčastňovala som sa aj podujatí organizovaných Justičnou akadémiou Slovenskej republiky. Minulý rok, v oktobri 2020, som zložila odbornú justičnú skúšku a tento rok v júli 2021 som úspešne absolvovala aj alebo ukončila trojsemestrálny kurz právnickej angličtiny. To by bolo o vzdelaní. Pokiaľ ide o motiváciu, tak povedala by som, že u mňa sa motivácia stať sa sudcom vykryštalizovala prirodzene z výkonu práce vyššieho súdneho úradníka. Až na základe poznania, ako sudca funguje, z poznania spôsobu výkonu tejto sudcovskej funkcie, ako aj povahy tejto funkcie, som nadobudla presvedčenie, že sa v budúcnosti chcem stať sudcom. Predovšetkým sa mi páči na tejto sudcovskej funkcii to, že poskytuje dostatočný priestor na, alebo neustály priestor na odborný rast, ale taktiež i osobný rozvoj. Tiež sa mi páči veľmi, že sudca má určitú možnosť pôsobiť zmierne a výchovne na ľudí, a teda na spoločnosť, čo vnímam taktiež aj ako určité pozitívne poslanie. A páči sa mi taktiež, že sudca vykonáva vlastne súdnu moc predovšetkým pre ľudí a určitým prínosom pre spoločnosť môže byť práve aj v dôsledku riadnych presvedčivých odôvodnení. A myslím si tiež, alebo teda som si vedomá, že funkcia sudcu je skutočne náročná, a to či už po kvalitatívnej i kvantitatívnej stránke. Vyžaduje si naozaj vysokú mieru zodpovednosti a aj potrebné, nielen odborné, ale predovšetkým osobnostné predpoklady. Nejde naozaj o ľahkú funkciu, aj z hľadiska vedenia pojednávaní vyžaduje sa naozaj, aby sudca vedel pohotovo reagovať na všetky, alebo na tie situácie, ktoré nastanú v tom momente. A pevne verím, že som pripravená túto funkciu vykonávať a chcela by som naozaj byť určitým prínosom pre justíciu. A teda aj v tom smere zvýšiť dôveru občanov, alebo teda všetkých ľudí, náš súdny systém.
Všetko? Dobre, takže teda konečne môžeme pristúpiť k kladeniu otázok zo strany členov komisie. Začali by sme od dám. Takže nech sa páči, pani Otáka Slovačeková.
Ja by som teda mala otázku takú, že hovorili ste, že ste zaradená vlastne v civilnom senáte ako vyššia súdna úradnička. A je špecializovaný tento senát nejako, alebo čo robíte v rámci civilnej agendy?
V rámci civilnej tu na odvolacej inštancii máme v podstate všetko, nemáme poručenské veci.
Poručenské nemáme. Práve som chcela otázku v súvislosti s poručenskými, keďže je teda predpoklad, že možno na prvoinštančnom súde budete vykonávať aj túto. Stretli ste sa s tzv. Cochemským modelom, viete niečo k nemu povedať?
S tým, čo som sa naozaj nestretla.
Ste sa? Nie. Lebo to je vlastne také zmierlivé riešenie sporov aj cestou mediátora. Som chcela nadviazať aj na to, že teda rada prispiejete aj tým, že vlastne budete pôsobiť aj na tie strany sporu. Dobre, tak potom by som z civilu mala jednu takú odbornú otázku. Zasa danému plus juris, nikto nemôže na iného previesť viac práv, než má sám. Stretli ste sa s týmto, sledujete trošku vývoj tejto otázky, áno. Keďže tam bola súdna prax nejednotná, ako sa to vyvie, nech sa páči k tomu.
Áno, akurát tento rok bol prijatý Veľkým senátom Najvyššieho súdu judikát, pretože prax bola nejednotná. jednotná, pokiaľ ide o túto zásadu, a teda najvyšší súd vyslovil jednoznačne, že výnimky zo zásady nemo plus juris ad aelium transfere potest quam ipse habet sú iba tie, kde taxatívne stanovené zákonom, a teda, že nemožno sa odchýliť nad rámec. A teda v súčasnosti je to výnimkou v dedickom práve, pokiaľ ide o nadobudnutie majetku alebo teda od nepravého dediča. To je jedna výnimka, a v obchodnom zákonníku, pokiaľ viem, tak tam tiež pri kúpnej zmluve je druhá výnimka. Takže podstata vlastne toho judikatu bola toto, že nemožno sa odchýliť a extenzívne vykladať túto zásadu, ale striktne sa držať týchto zákonných výnimiek.
A predtým, ako sa aplikovala táto zásada, viete, jak sa to tam, s čím, čo sa dávalo na listy?
Zvykla sa tá dobromyselnosť posudzovať a teda od nej sa uvažovalo, alebo teda sa posudzovalo, že čím bol dobromyselný alebo mohol byť, vzhľadom na všetky tie okolnosti, samozrejme, ak išlo o nehnuteľnosti, aj o zápisy v katastri nehnuteľnosti a podobne.
V tejto súvislosti sa spýtam, keďže vlastne tejto otázke sa veľa venovala aj česká judikatúra. Sledujete aj českú judikatúru a z čoho prípadne čerpáte?
Pomenej českú judikatúru, snažím sa držať skôr slovenskej judikatúry, i keď viem, že tá česká zvykne byť skôr taká inovatívnejšia, že sú o niečo možno o krok alebo o niekoľko krokov vpredu. Ale predovšetkým sa držím slovenskej, pretože aj v Senáte sme boli zvyknutí rozhodovať podľa slovenskej judikatúry.
To je záväzná pre nás, áno. Tá česká je taká inšpiratívna, áno. Presne, ak ste povedali. Dobre, ja v podstate nemám viacej otázok.
Ja by som mohol len k tomuto doplniť, aby sme nadviazali, že aký je váš názor, keď si predstavíte, že by ste sedeli v tom Senáte najvyššieho súdu, že ako by ste rozriešili to nemo plus juris, či takto akože striktne sa držať vlastne toho, čo je napísané, alebo skôr tým systémom, ako ústavný súd sa tam snažil dostať tú dobromyselnosť aj do prevodu nehnuteľnosti?
Ja poviem pravdu, aby som sa asi pridržala tohto názoru, ktorý v súčasnosti teda vyšiel a je najaktuálnejší, a to práve z toho dôvodu, že aj doposiaľ bola tá možnosť argumentovať tou dobromyselnosťou a rozšírilo sa to až takým spôsobom, že v podstate sme sa dostali tam, že opäť ako keby nebolo to jednoduché a veľmi každý začal argumentovať alebo používať túto dobromyselnosť, a myslím si, že to nebolo správne, že to nebol posun vpred, že asi v tomto smere ide o naozaj takú celkom vážnu a citlivú vec. Takže je potrebné mať určité také pevnejšie medze hranice, v ktorých sa pohybovať. Lebo zase by niekto mohol argumentovať, veď tu ide o obdobnú vec a pri tom okolnosti by mohli byť naozaj iné, a už posúdiť takú tú, myslím, tú mieru, tú hranicu medzi tým, že kedy už áno a kedy nie, pri tej dobromyselnosti, myslím si, že to je veľmi náročné. Nie je to jednoduché, tak by som sa preto možno skôr priklonila, že nech sú tie hranice striktne dané.
No ale pri nehnuteľnosti to môže byť v tom, že vidím, kto je majiteľ zapísaný v katastri, a dobromyselný môžem byť, že prečo vlastne by mal znášať ten, kto si všetko preverí v katastri, kúpi nehnuteľnosť, mal by znášať vlastne napríklad chyby katastra, ktoré tam nastali, alebo nejaké podvodné.
Áno, to je, na druhej strane je to zase nespravodlivé voči takémuto účastníkovi, alebo teda strane sporu. To áno.
Presne som chcela na doplnenie ja vám dať otázku, ak ste hovorili, že je to jednoduchšie, že mám striktné pravidla, idem podľa nich, len je otázka, či je to i spravodlivé. A tá spravodlivosť by asi mala byť prioritou. A osobne len na pána kolegu, že myslím si, že možno to týmto rozhodnutím Veľkého senátu ani neskončilo, že myslím si, že nastane medzi najvyšším a ústavným ping-pong. A uvidíme, že jak sa to bude vyvíjať. Je to taká pekná časť. Dobre, ďakujem.
Nech sa páči, ja nemám otázky. Jarošková, zatiaľ nemá otázky. Takže môžete pokračovať. Pán doktor Lipták.
Som si pripravil viacero takých otázok, ale nie odborných, skôr takých, že... Ale začal by som tým teda, keď ste sa dostali ten krajský, tak aké boli také najčastejšie chyby, čo ste videli v konaní toho okresného? A či ste si niekedy aj spätne uvedomili, že ste sa s nimi sama stretala vlastne, keď ste bola ako na okresnom, ako vyššia súdna úradníčka?
Tak také najčastejšie chyby, čo som videla, boli predovšetkým nedostatočné odôvodnenia alebo až výslovne arbitrárne a pôsobili veľakrát svojvoľne. Tak toto bolo naozaj veľmi časté. No, s týmto som sa našťastie ja nestretla, pretože mala som teda to šťastie pracovať pre súdkyňu a teda aj ja som sa vždy snažila rozhodnutia riadne odôvodniť, takže s týmto konkrétnym problémom som sa nestretla. Ale potom boli tu aj ďalšie problémy, napríklad nepredvolanie na pojednávanie, alebo zlé doručovanie, alebo nesprávne na nesprávnu adresu, čo sa môže zdať, že ide o jednoduchú vec, ale pritom má vážne dôsledky, pretože v podstate môže dôjsť k odňatiu možnosti konať pred súdom, teda k porušeniu práva na spravodlivý súdny proces. Čiže tieto, konkrétne, či som ja takú vadu spravila, že by som nesprávne doručovala, neviem, ale môže sa stať samozrejme, keď ak po mne išiel ten spis na krajský súd a čo tam už zistil, ja som sa nedozvedela, ale môže byť, že sa mi taká vada mohla stať.
Nepýtam sa, že či ste sama takú akože nejakú chybu spravila, či ste sa skôr akože stretávala napríklad na okresnom súde, že ste si prečítali rozhodnutie, ktoré vlastne akože vyšlo z okresného súdu Čadca a mali ste pocit, že toto asi bude vrátené, lebo to odôvodnenie napríklad nie je zrozumiteľné, dostatočné.
No, hovorím, ja v mojom senáte som sa nestretla s takýmto, že práve to odôvodnenie, že by bolo nedostatočné, lebo aj moja súdkyňa riadne odôvodňovala rozhodnutia a teda ja som mala taký vzor, ale aj samotné presvedčenie svoje, že snažiť sa to robiť čo najlepšie. Tak ja v mojom senáte nie, ale tak pravdepodobne možno sa našli, určite sa našli, ako na každom súde, že boli aj.
To mám takú otázku, ktorá sa týka keby spôsobu alebo spôsobu práce. Povedzme, že súdca by mal rozhodovať rýchlo, teda včasne a dôsledne. Ale je možné proste, že ten náraz, nápad tej práce môže byť obrovský a niekedy treba ako keby možno trochu vyvažovať, že radšej už rozhodnúť, aj keď nie som si akoby v tom úplne istý. A teraz otázka je, že z mojej strany, že ak by ste museli vyvažovať, že či by ste rozhodli skôr akože preferovali rýchlosť, alebo radšej proste akože odložiť si a natiahnuť ešte to konanie, a rozumieť radšej dôsledne. A či si myslíte, že v niektorých agendách je preferovaná skôr rýchlosť, alebo v niektorých agendách je preferovaná skôr dôsledne, napríklad v obchodnom práve, v poručenských veciach?
Tak pokiaľ ide o tú agendu, tak áno, samozrejme maloletí, tam sú krátke lehoty konania, sú tam ohraničené, nie všetky, áno, mali by sa skončiť čo najskôr. Samozrejme sú tam lehoty na vypracovanie rozhodnutí, tak určite by som uprednostnila, samozrejme pokiaľ nie je neodkladné opatrenie, že prioritne tieto veci, kde je lehota. Potom zároveň môžu ísť o veci, ktoré sú reštančné, kde napríklad nález ústavného súdu o porušení práva na verejné prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov, môže ísť o veci, kde je sťažnosť napríklad strany sporu alebo účastníka na prieťahy v konaní a bola vyhodnotená ako dôvodná. Tak v týchto veciach by som sa prioritne snažila postupovať čo najskôr. A pokiaľ ide o tú ďalšiu otázku, o tej teda dôslednosť alebo teda radšej rýchlosť, tak snažila by som sa nájsť nejaké také médium, že ani nie, že odflaknúť a rýchlo veľa, ale naozaj aj byť vecný, aj stručný, aj sa to snažiť spraviť rýchlo a správne. Hovorím, nie je to určite jednoduché, nedá sa to vždy. Niekedy sa možno práve podarí v tom záujme alebo v tej snahe byť dôsledný, natiahnuť ten spor, ale myslím si, že v konečnom dôsledku to môže mať práve že pozitívnejší efekt, lebo keď rozhodnete rýchlo, neúplne správne, odvolá sa tam účastník alebo strana sporu, ide to na odvolačku, zruší sa to napríklad pre úplne banálne chyby, tak natiahnete dvakrát takto konanie, ako keď to možno trošku.
Mám ešte dve krátke otázky a potom posuniem ďalej. Ale jedna je taká osobná, že ak by ste mali povedať jednu svoju nejakú negatívnu vlastnosť, ktorá si myslíte, že by vám akože mohla pôsobiť v práci sudcu a o ktorej viete, že ju treba zlepšiť, tak čo by to bolo?
Práve možno tá snaha byť precízny a dôsledný, pretože vyžaduje si to ten čas a tak túto by som ja uviedla ako negatívnu. Ale zároveň aj pozitívnu, ale aj negatívnu. No.
A posledná otázka. Píšete vlastne v motivačnom liste o morálnych nárokoch na prácu sudcu. A aký je situácia, že napríklad sudkyňa akože rozhoduje najlepšie podľa svojich schopností, ako vie, ale tie rozhodnutia sú častokrát chybné alebo zle odôvodnené. Či by ste takéto konanie označili ako neetické? Nielen neodborné, ale aj neetické.
Takéto konanie by som neoznačila ako neetické. Ide o rozhodovaciu činnosť tej sudkyne a nie je to, nemá to nič podľa môjho názoru spoločné s etikou.
Je vlastne otázka, či ste zastankyňou deontologického prístupu alebo konsekvencionalistického prístupu. Takže skôr toho deontologického. Ďakujem.
Takže nech sa páči, pán Koltán Mandu.
Ďakujem. Neviem, či si ešte spomínate na tú trestnú vec, v rámci ktorej si vypracovali rozsudok.
Áno.
Ukladali si nepodmienečne teraz odňatie slobody. V rozsudku ste dôvod, prečo ste ukladali tento druh trestu, respektive nepodmienečne teraz odňatie slobody, stručnejšie vysvetlili. Skúste si tak spomenúť, že...
Ja som tam uviedla, že ide o zločin a ja s tým už následne, alebo teda po vytlačení a odovzdaní rozhodnutia som usúdila, že tá veta tam vôbec nemala byť, nie je správna samozrejme. Čo som na konci úplne napísala, že len koľko ide o zločin, ak si dobre pamätám, tak to, ja som to trošku inak najskôr ponímala, potom som si uvedomila, že to nebolo správne, pretože zločin nie je nejakou prekážkou uložiť podmienečný napríklad trest. Takže, ale mala som trošku nedostatok času, inak by to odôvodnenie vyzeralo určite lepšie, lebo snažím sa písať odôvodnenia riadne.
Čiže toto bol ten jediný dôvod, prečo ste sa rozhodli pre to nepodmienečný trest?
Viem, že spravodlivejšie samozrejme s prihľadnutím na všetky okolnosti by bolo dať podmienku. Ale priznám sa, nemala som dostatok času na to, aby som všetko riadne dôkladne odôvodnila, ako som mala, ako som si zamýšľala pôvodne.
Sú nejaké formálne podmienky pre to, pre možnosť uložiť podmienečný trest?
Podmienečný áno. Sú tam teda, ak sa ukladá trest odňatia slobody neprevyšujúci 2 roky a potom sú tam dve možnosti, a to s prihliadnutím, ak s prihliadnutím na osobu páchateľa, jeho doterajší život, a teda okolnosti spáchania trestného činu, ako aj na nápravu páchateľa a ochranu spoločnosti sa javí ako postačujúce neuložiť nepodmienečný trest, alebo nie je nevyhnutné neukladať podmienečný trest. No a druhá podmienka je v prípade, ak súd príjme záruku za nápravu páchateľa a teda výchovný vplyv toho, kto tú záruku ponúka, sa javí opäť ako dostatočný a súd usúdi, že nie je potrebné, teda, alebo že je vhodné podmienečne odložiť tento trest a nie je nevyhnutné ukladať nepodmienečný trest odňatia slobody.
Ďakujem. A ešte je možné podmienečne odložiť trest odňatia slobody prevyšujúci 2 roky?
Podmienečne áno. V prípade, ak prevyšuje teda 3 roky, no 2 roky áno, ale s probačným dohľadom je možné.
Čiže aký vlastne, koľko maximálne, akú výmeru trestu je možné trestu odňatia slobody podmienečne odložiť?
Maximálne 3 roky.
Áno, správne. Ešte sa vás chcem spýtať, v súvislosti s aktuálnou pandemickou situáciou našej spoločnosti, nie len v našej krajine, ale zároveň aj v rámci celého sveta, momentálne sa uvažuje aj nad povinným očkovaním určitých skupín obyvateľstva. To by ma zaujímal váš názor nie z právneho hľadiska, ale skôr takého spoločenského.
Povinné očkovanie. No, to je veľmi citlivá téma. Ja v tomto smere naozaj sa snažím byť taká, že nepresadzovať nejaký svoj názor, lebo snažím sa rešpektovať názor každého. Každý má predsa nejaký ten svoj myšlienkové pochody a má nejaké odôvodnenie, ktoré za tým jeho názorom je. No pokiaľ ide, ja by som asi nenútila nikoho na to povinné očkovanie, pretože naozaj každý pozná najlepšie sám seba, alebo niekedy aj ten zdravotný stav, tak z tohto hľadiska to myslím. a mal by sa teda sám rozhodovať a nemal by byť nikým asi nútený. I keď ja rozumiem, že je tu istý verejný záujem, záujem o zdravie celej spoločnosti, ale stále neviem, kde je tá hranica úplne a teda asi by som v tomto zostala taká, že nech si tí ľudia, nech je to rozhodnutie na nich a nech nie sú do toho nejako nútení právnou úpravou a podobne.
Ďakujem. Možno doplňujúco, nevzťahovalo by sa toto aj k tým očkovaniam, ktoré už sú povinné?
Asi celkovo by som to tak generálne...
Zrušila by ste všetky povinné očkovania?
Aby som to asi... Ja myslíte tie klasické, keď sa dieťa narodí, tak tie nie, s tým, čo sa stotožňujem.
A v čom je rozdiel toto vás?
Možno práve ten... neviem, možno práve ten strach vyvolaný tou pandémiou, ktorý je taký teraz jednak rozšírený a v súčasnej dobe to tých ľudí ešte nejako viac práve, alebo tak by som povedala, že tie jednotlivé opatrenia a právna úprava má pre nich práve ten opačný zmysel, že všetci sa možno snažia pomôcť, ale tí ľudia to práve naopak vnímajú, že všetci sa im snažia ublížiť, tak možno z tohto hľadiska by som preto v tomto bola taká opatrnejšia, ale inak určite som za očkovanie.
Čiže keď sme rozšírili strach ohľadne tých povinných očkovaní, tak by ich bolo treba zrušiť?
Nie, to určite... Nie som za to, aby sa zrušilo očkovanie.
Ďakujem.
Dobre, ja teda by som pokračovala ďalej v otázkach. Nebudeme vás už viacej trápiť s povinným očkovaním, aj keď ja by som na túto tému tiež sa vás chcela možno pýtať alebo dať do pozornosti, že skutočne ten verejný záujem treba niekedy zvažovať a treba si uvedomiť, že aj dohovor o ľudských právach nám niečo hovorí o verejnom záujme. A ja by som sa vás pýtala teda tiež viac menej na také iné ako odborné témy. Spomenuli ste vo svojom prednese, že ste zistili, ako nepísať rozsudok. Ako nepísať rozsudok?
Ako som už aj na začiatku uviedla, neodôvodnenie, bez odôvodnenia, zmetočne, chaoticky skákať z jednej myšlienky na druhú, alebo aj neuviesť vôbec, aké za tým dôkazov sme vychádzali, alebo čo sme zistili. Tak predovšetkým asi tieto veci.
Pracujete v odvolacom senáte. A my sa tiež stretávame v rámci našej práce na odvolacom súde s tým, že častokrát sú tie prvostupňové rozsudky, tak povediac, ako keby kópiou prvostupňového spisu, že je tam kopírované všetko ešte aj s úvodzovkami a s priamou rečou svedka. Na toto máte aký názor? Ako by teda malo byť vyhodnotené dokazovanie, ktoré je vykonané v rozsudku? Treba tam všetko písať?
Asi netreba vždy všetko písať. Podľa mňa, pokiaľ ten čas tomu sudcovi umožňuje, tak je dobré napísať, že čo z akej listiny zistil, nie úplne z každej, ale z tých relevantných, samozrejme, z ktorých vo finále vychádza pri právnom posúdení veci. Ale myslím si, že taký ten základ, ktorý prevzala, z ktorého vychádzal pri rozhodnutí, ten tam musí byť. No a pokiaľ ide aj o to kopírovanie, tak mala som tiež tým skúsenosť a samozrejme to podľa mňa nemá čo robiť v rozhodnutí kopírovania, že v úvodzovkách a teraz 4 strany alebo 5 žalob alebo 10, aj také situácie som zažila. Treba vybrať základ, ako je to v zmysle zákona, teda uviesť podstatné skutkové, ako aj právne argumenty sporovej strany a v tomto zmysle potom reagovať na ne v rozhodnutí.
Myslíte si, že treba reagovať na každú jednu pripomienku, na každú jednu námietku, na všetko to, čo v tom prvoinštančnom teda konaní sa vyskytne?
Nie, netreba a sú na to aj rozhodnutia Najvyššieho súdu, teda že iba na tie relevantné námietky a argumenty treba reagovať. S tými ostatnými nie je potrebné sa vysporiadať.
Dobre, ďakujem, to som chcela počuť. Ešte sa vás chcem spýtať, ako sudca, ak teda budete úspešná v tomto konaní a budete vymenovaná pani prezidentkou, ujmete sa funkcie sudcu, budete pracovať v tíme, v ktorom bude aj vyšší súdny úradník. Vy ako sudca si zvolíte nejaký štýl práce a teda nastane teda situácia, keď ten spis odovzdáte vyššiemu súdnemu úradníkovi s nejakými pokynmi, či už písomnými, ústnymi. Teraz, ako máte predstavu, alebo čo si myslíte o zodpovednosti? Teraz myslím o tej časovej zodpovednosti. Za to obdobie, keď ten spis je u vyššieho súdneho úradníka. Máte za to zodpovednosť vy,
určite
alebo nie?
Určite súdca má za to zodpovednosť, aj keď tam vedú, že teda pokyn, že spis odovzdáva vyššiemu súdnemu úradníkovi, ale vec je pridelená súdcovi a súdca si zodpovedá za celkové ten stav spisu, prieťahy, dobu, účastnosť vybavovania. Čiže jednoznačne súdcu, je to zodpovednosť súdcu.
Áno, na to si dávate pozor, ak budete sudca, lebo ja ako člen odvolacieho disciplinárneho senátu som sa stretávala práve aj s tým, že niektorí sudcovia mali ten názor, že pokiaľ je spis aj rok u vyššieho súdneho úradníka, tak oni ako sudcovia za to zodpovednosť nenesú. Čiže treba si vždy všetko sledovať, lehoty, aj teda aj si taký systém práce, aby ste mali o spisoch prehľad. Máme dneska už technológiu, ktorá nám to veľmi uľahčuje, takže treba na to vždycky dbať. Ešte sa vás pýtam, vy ste študovali v Bratislave. Ano. Doteraz ste teda pracovali v Bratislave, kam vás zaveje justičný vietor, uvidíme, alebo uvidíte v budúcnosti. Teraz dajme tomu, že nastane situácia, že vás spolužiak z vysokej školy pozve na kávu. A vy teraz máte taký nejaký dojem, že máte spis, máte vec pridelenú na rozhodnutie, kde je on žalovaný. Čo urobíte?
Tak... Pokiaľ by šlo nejakého akože dobrého kamaráta, s ktorým zvyknem chodívať alebo sem tam na kávu alebo sa porozprávať, no ja si myslím, že keby mám jeho vec, tak s ním na tú kávu nejdem a tam by som potom začala uvažovať o tom, že či teda ja by som sa necítila byť zaujatá. Pokiaľ nejde o rodinného príslušníka, tak si myslím, že viem byť objektívna, aj keď ide o kamarátov, ale je potrebné vzhľadom na teóriu zdania oznámiť určite takúto skutočnosť a predsedovi súdu. A on už teda nech zváži, či ma vylúči alebo nie. Alebo keby išlo možno len o nejakého známeho, tak viem si predstaviť aj taký postup, že na začiatku pojednávania by som tú skutočnosť oznámila účastníkom alebo stranám sporu a nech sa vyjadria, umožnila by som im, alebo dala by som im priestor, nech prípadne vnesú námietku zaujatosti voči mojej osobe. Ale určite by som to nejako, že netutlala tie vzťahy a podobne, lebo naozaj, keď si predstavím, že som ja na strane nejakého toho účastníka jedného alebo teda strany sporu, a vidím, že druhá strana sporu chodí so sudcom na kávu, no asi by to nebolo v poriadku a naozaj tá teória zdania, že existovali by tu objektívne určité pochybnosti alebo skutočnosti dôvodne spochybňujúce tú nestrannosť a nezávislosť toho sudcu.
Tak teraz skúsme to teraz jednodušiť a nadviazať na to, čo ste povedali. Čo je podľa vás dôležitejšie? Aj z pohľadu tej teórie, ktorú ste spomenuli, to zdanie alebo ten váš pocit?
No, zdanie je určite dôležitejšie, lebo ja sa môžem subjektívne aj necítiť, byť zaujatá, ale objektívne sa to tak môže javiť, že som zaujatá. Určite to objektívne hľadisko je v tomto prípade dôležitejšie. Preto je tam aj ten inštitút, možnosť oznámiť túto skutočnosť.
Ďakujem. A ešte sa vás pýtam, už ste niekedy riešili nejakú morálnu dilemu? Mali ste už možnosť sa nad takýmito vecami zamýšľať?
Ja konkrétne som sa nestretla nejakou morálnou dilemou.
A viete z vášho blízkeho pracovného okolia o nejakej morálnej dileme,
ale
ktorá tak... vyvstala?
No, medializovaná kauza, keď bola...
Viete, teraz aj možno nemyslím na medializované kauzy, ale...
Tak aj bežné situácie, napríklad bývalý spolužiak, advokát a sudca, vzťah sudca, advokát, tak v tomto smere a potom či ísť, neísť na nejakú stretávku, možno na nejakú spoločenskú akciu, tak v takomto prípade si viem predstaviť, že nastanú morálne dilemy. Predsa ja mám spolužiakov, ktorí už sú advokáti niektorí, tak viem si predstaviť, že takáto morálna dilema nastane. Ale mala som možnosť si prečítať etický kódex a zistila som, že pokiaľ by išlo nejakú závažnú morálnu dilemu, že sa môžem obrátiť aj na súdnu radu s touto otázkou a teda dozvedieť sa od nej odpoveď a rozhodnúť.
Áno, súdna rada má etickú komisiu zriadenú. A ešte sa vás pýtam k týmto morálnym dilemám. Teda myslíte si, že by bolo vhodné, keď advokáti majú niekedy vo zvyku robiť vianočné večierky a že by pozvali? Napríklad by ste mali spolužiaka takto advokáta a vás pozval na takýto vianočný večierok.
No ja si myslím, že treba byť aj opatrný, zistiť si, že aj akí iní ľudia ďalší sú pozvaní. A zase je to také ťažké, lebo naozaj netreba ísť z extrému do extrému, že teraz ako sudca sa budem vyhýbať známym alebo podobne, alebo zase naopak chodiť na každý večerok so všetkými možnými známymi, neznámymi v iných právnických povolaniach. Ale tak myslím si, že si viem predstaviť, keby tam je len ten jeden advokát na ten jeden večerok, že teda idem, pokiaľ ho nemám v nejakom spore, ale treba byť samozrejme opatrný v tomto, pri tomto rozhodovaní.
Dobre, ja vám ďakujem. Chcete ma v niečom doplniť, alebo no, máte ešte?
Áno, nech sa páči. Jedna otázka nadväzujúca, že čo si myslíte o tom novom trestnom čine, čo sa nazýva, že prikrmovanie, že keď to nie je korupcia, ale proste sudca príjme ako keby nejaký dar nenáležitý vo vyššej hodnote, tak môže to byť aj trestne stíhateľné v súčasnosti. Myslíte si, že je to správne, že takáto činnosť sa vlastne akože rieši cez trestný zákon, alebo aký je váš názor?
Tak predovšetkým, ak ide o príjmanie darov v súvislosti s výkonom funkcie sudcu, tak s tým nesúhlasím. Samozrejme to nie je na mieste. Ale keď je tu trestný čin korupcie, toto je teda zrejme menšia, ide o menšiu závažnosť, nie ide až o korupciu, tak či to je až na trestný čin, no neviem, možno by stačilo naozaj nejaký disciplinárny postih v tomto prípade.
Ďakujem.
Ešte predsa len sa vás spýtam jednu vec. Budete mať ako sudca, by ste rozhodovali nejakú zaujímavú vec, nejakú zaujímavú kauzu, dajme tomu nejakú ochranu osobnosti, nejakého politika. A teraz prídu po pojednávanie za vami novinári. A budú sa vás chcieť niečo spýtať. Ako zareagujete?
Keby som už vyhlásila rozhodnutie.
No, dáme tomu dve situácie. Jedna je ešte predtým, ako vyhlásite rozhodnutie, a druhá je už potom, ako vyhlásite rozhodnutie.
Tak pred vyhlásením rozhodnutím by som určite s nimi nekomunikovala vôbec o ničom. A po vyhlásení by som si teda zvážila, či s nimi budem komunikovať o niečom. A ak áno, tak len o tom, čo bolo pri vyhlásení rozhodnutia v rámci stručného odôvodnenia maximálne. To by som im povedala, ale zároveň by išlo o verejné prejednanie veci, tak oni majú možnosť byť prítomní. A ja by som sa vyhýbala asi nejakej komunikácii. V tých pravoplatne skončených veciach by som nemala problém si vyjadriť svoj názor, ale v tých nepravoplatne skončených, aby to nejako nebolo skôr na škodu cieľu toho konania alebo podobne, aby sa neodhalili nejaké tie podstatné skutočnosti, veci, a aby nevznikla, alebo aby som nejako možno nevytvorila nejaký priestor pre nejaké ďalšie, neviem, obštrukcie a podobne.
Ale vedeli by ste sa postaviť pre tých novinárov a povedať im aspoň toto, čo ste teraz povedali mne?
Tak, a hovorím, ak by to bola tá situácia, že po vyhlásení a iba to, čo bolo pri vyhlásení, tak by som to dokázala teda sa postaviť pred nich a povedať im to.
Dobre, ďakujem vám. Nie sú už otázky z tejto strany?
Ďakujem.
Nie, tak vám ďakujeme zatiaľ. Počkajte chvíľočku vonku. My si vyhodnotíme vaše odpovede a zavoláme. Pokračujeme vyhlásením výsledkov ústnej časti tohto výberového konania. Takže, pani kolegyňa, môžeme vám gratulovať. Získali ste počet bodov, ktorý je potrebný na to, aby ste boli úspešnou kandidátkou. Získali ste v ústnej časti spolu 113 bodov. V písomnej časti ste získali 120 bodov, to znamená, že spolu ste získali 233 bodov. Keďže ste prešli ako jediná uchádzačka, tak ste súčasne aj jedinou uchádzačkou, ktorá teda bola úspešná. Týmto vám gratulujeme.
Ďakujem veľmi pekne.
A vzhľadom teda k tejto covidovej situácii vám nebudeme podávať ruku, ale teda ďakujeme vám, že ste sa zúčastnili, že ste sa výborne pripravili a teda už ďalšie potom je v rukách súdnej rady a pani prezidentky a želáme vám, aby sa vám darilo, aby ste teda úspešne reprezentovali tento stav, do ktorého sa dostanete ako justičný. Takže ďakujeme, môžete odísť.
Ďakujem veľmi pekne.
Ďakujeme pekne. Ďakujeme sa. Veľa pekne.